Oikein hyvää syyskuusta sunnuntai-päivää ja tervetuloa jälleen kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Kuulemme jälleen sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, opetuksen, keskustelua ja hengellistä musiikkia. Tänään on jälleen meillä oikein semmoinen siunattu aihe, Jumalan huolenpito. Ja tästä meille on tullut studioon opettamaan lehtori Liisi Jokiranta. Tervetuloa Liisi ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Olet ollut pitkän taipaleen Jumalan valtakunnan työssä. Vieläkö on näin, että ei Jumalan valtakunnassa ole vapaa päiviä? Jollakin tavalla olet varmasti palvelemassa edelleen.
Kyllä, mutta kyllä vapaa päiviä löytyy ja täytyy löytyä muuten tässä vallan tukehtuu.
Näin, se oli hyvä neuvo Liisiltä meille kaikille, koska se joskus tahtoo unohtua. Mutta kiva, että olet meidän kanssamme ja meidän keskellämme tässä. Ja tämän päivän teemasta on meille kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 6. lukuun ja jakeesta 25. jakeeseen 34. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä te sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis, enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoaan varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Kuunnellaanpa Jarkko Maukosen laulu Teidät tunnetaan. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja radiokanava on tuttuun tapaan Radio Day. Ja nyt lehtori Liisi Jokiranta avaa meille Raamatun sanaa päivän tekstistä.
Jeesus rohkaisee vuorisaarnassaan niitä, joilla on huoli jokapäiväisestä leivästä. Silti moni voi parahtaa. Kuinka voi olla murehtimatta, jos on juuri irtisanottu työstänsä ja on huoli perheen elatuksesta, lasten monista tarpeista, taloveloista tai kenties potensseihin karkaavista vippien koroista. Joku toinen vaikeroi, kun ei löydy työtä tai ei ole edes työkykyinen tai on jo nuorena joutunut jäämään sairauseläkkeelle. Monien korvissa Jeesuksen sanat kuulostavat vaatimukselta, joka saattaa ärsyttää suunnattomasti. On vaikea käsittää, kuinka voi olla murehtimatta arjen todellisten taakkojen alla. Se on luottamuskysymys. Elämän tosiasia on, että luotamme vain sellaisiin ihmisiin, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi. Sama koskee Jeesusta. Meillä voi olla luottamussuhde häneen vain, jos olemme tulleet tuntemaan hänet vapahtajana, joka ei petä. Eräs mies oli tekemässä klapeja koneella, kun hän jäi siihen kiinni. Vaatteet kiertyivät koneeseen yhä tiukemmin, eikä hän riuhtomallakaan päässyt irti. Terä lähestyi häntä ja hän tajusi loppunsa tulevan. Sillä hetkellä hän huusi, "Herra, auta!" Yhtäkkiä hän lennähti parin metrin päähän. Hän oli pelastunut. Kun hän selvisi siitä, hän meni sisälle, istui pöydän ääreen ja piti hiljaisen hetken. Muuta hän ei osannut. Siitä alkoi matka Jeesuksen sisäiseen tuntemiseen. Tänä päivänä Jeesus on hänen vapahtajansa, johon hän panee luottamuksensa. Jeesuksen kehotukset, älkää mistään huolehtiko, tai älkää mistään murehtiko, perustuvat luottamussuhteeseen. Siksi Jeesuksen sanat ovat toisille lupaus ja rohkaisu, toisille vaatimus, joka synnyttää suuttumusta. Mitä paremmin tunnemme Jumalan ja Jeesuksen ja Raamatun lupaukset, sitä luottavaisempia olemme. Se ei suinkaan tarkoita, että kaikki menisi silloin toivomallamme tavalla. Voi käydä ihan päinvastoin. Job, Raamatun suuri kärsijä, luotti Jumalaan kaikesta sydämestään, jopa niin paljon, että Jumala saattoi sanoa saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa." Sieluvihollinen oli varma, että Job kiroaisi Jumalan, jos hän menettäisi kaiken. Jumalan sallimuksesta Job sitten menetti omaisuutensa, lapsensa ja terveytensä ja joutui suureen sisäiseen pimeyteen. Sen lisäksi tuli ihmisten muuttunut suhtautuminen häneen. Job sanoo: "Omat veljeni ovat jättäneet minut yksin. Ystäväni ovat minusta vieraantuneet. Läheiseni ja tuttavani pysyvät poissa. Muukalaiset, jotka otin kattoni alle, ovat unohtaneet minut. Oma ystäväpiirini inhoaa minua. Nekin, joita minä rakastin, torjuvat minut." Jobista tuli sanan syvimmässä merkityksessä sisäisesti köyhä, rutiköyhä. Köyhä, josta koko vuorisaarna alkaa. Hänellä ei ollut enää mitään. Jos sinä elät köyhyydessä, ymmärrät varmasti Jobin tilanteen. Jos taas olet vauras, et voi luottaa omaisuuteesi. Sen voi menettää lyhyessä ajassa. Siitäkin on lukuisilla ihmisillä kokemuksia maatamme koetelleina taantuman aikoina. Mistä Job löysi lohdutuksen ja rohkaisun? Jumalasta. Ensin hän tosin kaivoi syytä itsestään. Sitten hän uskoi Jumalan hylänneen hänet. Lopulta monien vaiheiden jälkeen hän sai takaisin uskon Jumalaan. "Kuulen näitä Jobin sanoja, mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä." Vaikka Job menetti kaiken, hänen ei kerrota nähneen nälkää. David kirjoittaa psalmissa 37: Olen elänyt pitkän elämän nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä, enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää. Luemme Raamatusta monista tapauksista, joissa Jumalan huolenpito yllättää meidät niin kuin se yllätti aikanaan Jumalan avun saaneet. Israelin kansa sai erämaan vaelluksella riittävästi vettä, mannaa ja viiriäisiä. Heidän vaatteensakin riittivät, he selvisivät. Profeetta Elia joutui pakenemaan henkensä edestä sen profetian tähden, jonka hän lausui kuningas Ahaville. Elialle tuli sitten tämä Herran sana. Lähde täältä, kulje itään päin ja piiloudu Keritin puron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voit juoda purosta ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Mitään ulkonaista varmuutta Elialla ei ollut jokapäiväisestä leivästä, mutta aina sitä tuli jostakin, vaikka haaska linnun pudottamana. Olen kuullut monien kertovan Jumalan avusta, ja itsekin olen saanut jotakin kokea vaikeina aikoina. Nämä Jumalan pienet ihmeet yksityisen ihmisen elämässä ovat tuntemattomia niille, jotka elävät turvallisissa olosuhteissa. Mutta kun rahat eivät riitä, eikä ole muuta turvaa kuin Jumala, silloin pannaan käsiä ristiin ja polvia lattiaan ja huudetaan apua ylhäältä. Joku on kertonut, että hän sai vaikeana hetkenä postista rahakuoren. Toiselle joku oli pudottanut rahaa postiluukusta. Jonkun oven takana on ollut ruoka- tai vaatekassi. Nämäkin ihmeet tulevat taivaasta, mutta Jumala käyttää niihin toisia ihmisiä. Uskovat pitävät huolta toinen toisestaan ja jakavat omastaan, eivätkä aina vain toisilleen, vaan muillekin. Antoihan Jumala Elijallekin köyhän Sarpatin lesken pitämään hänestä huolta, kun Keritin puro kuivui. Ei leskelläkään paljoa ollut, mutta Jumala siunasi sen vähän. Pari vieraanvarasta ja anteliasta ystäväni toistivat usein, ettei Jumala jää koskaan velkaa. Rikkaita heistä ei tullut, mutta eivät he myöskään köyhtyneet. Nyt he ovat poissa, mutta moni siunaa heidän muistoaan. Kun Jerusalemin seurakunta kärsi puutetta, Paavali laittoi alulle keräyksen heidän hyväkseen. Hän kirjoittaa korinttilaisille, kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoo jokainen teistä kotonaan jotakin talteen säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkauden lahjanne Jerusalemiin. Jeesuksella ei ollut tuloja ollenkaan. Rakastavat ihmiset pitivät huolen hänen toimeentulostaan. Paavali teki työtä käsillään, mutta oli aikoja, jolloin se oli mahdotonta. Hän kirjoitti Filippin seurakunnalle, joka oli hänelle kaikkein läheisin. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa. Osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Monet elävät parhaillaan ahdasta aikaa. Jumala kehottaa meitä tinkimään jotakin omastamme muiden tähden, lähetyksen asiaa unohtamatta. Se on rakkautta, johon voimme kääriä toinen toisemme kuin lämpimään huopaan. Miksi odotamme, että sisaremme tai veljemme on murehtimatta, jos emme tule hänen tuekseen? Tietysti joku pyrkii käyttämään auttajaa hyväkseen, mutta se ei ole avun tarkoitus. Toisinaan Jumala auttaa ajallisessa ahdingossamme antamalla ajatuksen, kuinka pääsemme eteenpäin. Joku marjastaa, sienestää ja kalastaa ehkä yli omankin tarpeen. Toinen ryhtyy palstaviljelijäksi. Joku muistaa ihmisen, joka voi auttaa häntä saamaan työtä. Joku keksii, mitä voi tehdä omilla taidoillaan. Siksi me hädässämme rukoilemme Jumalalta myös neuvoja. Kun ei ole mitään tehtävissä, pyydämme vain yksinkertaisesti: Herra, hoida sinä tämä asia. Jeesus vakuuttaa, että taivaallinen Isämme tietää kyllä, mitä kaikkea me tarvitsemme. Siksi voimme puhua hänelle tarpeistamme luottavaisesti. Älä menetä toivoasi, jos et heti saa vastausta. Joka tapauksessa Jumala on luvannut pitää sinusta huolta ja kuulla rukouksesi. Ja jos sinä olet juuri se, jolle Jumala puhuu lähimmäisesi hädästä, älä paaduta sydäntäsi. Jeesus asettaa elämäämme tärkeysjärjestyksen. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Näin meille tämän sunnuntain tekstiä avasi lehtori Liisi Jokiranta. Ja studiokeskustelijamme ovat tänään pitkän linjan lähetystyöntekijä Isto Pihkala. Tervetuloa Isto-ohjelmaan.
Kiitoksia.
Ja päätoimittaja, julistaja Leif Nummela. Tervetuloa Aleva-ohjelmaan.
Kiitos.
Matti Vanhanen laulaa tähän ennen keskusteluosaamme laulun Uutta elämää.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattubuffet-ohjelmaa. Ja päivän aiheesta Jumalan huolenpito meille opetti Liisi Jokiranta, keskustelijamme Isto Pihkala ja Leif Nummela. Niin tänä päivänä näyttäisi siltä, että me elämme sellaisten vaatimusten keskellä. Joka suunnasta tulee vain vaatimusta ja se väistämättä jollakin tavalla ajaa siihen ihmisen, että hän on turvauduttava johonkin. Mutta jos me peilataan ihmisten kautta sitä turvaa, niin me varmasti petymme. Onko näin?
Kyllä se viimeinen turva meillä on aina Jumala, joka antaa elämän koko lahjan. Ja tässä on semmoinen salaisuus just, mistä Liisikin tässä puhuu, että tämä luottamussuhde Jeesukseen, että kun ymmärtää sen, että Jeesus on se luoja, joka on minulle tämän elämän lahjaksi antanut. Ei minulla ole mitään, mitä minä en ole lahjana saanut. Ja silloin tulee myös se, että viime kädessä kaikki on lainaa. Tämä on semmoinen sanonta, joka on nykyään harvinaisempi, koska se käsitys on harvinaisempi, ettei enää ymmärretä sitä, että kaikki mitä minulla on, on lainaa, vaan tässä elämässä, että mä joudun sen kaiken antamaan pois, aivan joka ikisen kaiken, mitä minä olen saanut. Ja sen takia se kannattaa miettiä, että mitä minä tällä kaikella teen, mitä mä oon saanut. Tämä on aika, joka vaatii, mutta on tämä myös aika, joka on hyvin, hyvin itsekeskeinen aika, joka vaivaa meitä kaikkia. Että tämmöinen huolehtiminen, mä oon puhutellut hirveästi, kun tässä puhuttiin lähetyksestä, se kuinka kauan ennen kuin kukaan puhui sanakaan mistään kansainvälisestä solidaarisuudesta tai sellaisesta, niin tietyt kristityt, myöskin monet vanhat mummot ja papat, niin tekivät töitä ja keräsivät rahaa lähettääkseen sen toiselle puolelle maapalloa niiden hyväksi, jolla ei ollut kaikkea sitä, mitä meillä oli. Ja tämä kristillinen jakamisen periaate, se kanto vuosi satoja ja kanto kauan ennen kuin ymmärrettiin ja nähtiin television kautta ja muun kautta niin kuin muiden kansojen elämää.
Joo, tässä näinhän se on, mutta sitten juuri kun ihminen peilaa itseensä ympäristöön ja siihen osattomuuteen, johon hän niin kuin saattaa ajautua monista syistä, niin kyllä mä ymmärrän sen, että myöskin uskovat sillä tavalla on ihmisiä, että kun he joutuvat tämmöisiin vaikeisiin tilanteisiin, mistä Liisa tuossa alkuosassa sanoo, että tämä yhteiskunta ja maailma ei näytä kohtelevan ikään kuin samalla tavalla kaikkia ihmisiä. Ja se tuo murhetta ja niin kuin semmoista, miksi minulle juuri. Että se on aika monen, sitä on tässä joutunut itsekin painimaan, koska ihan lähipiirissä tässä on sellaista sairautta, joka nykytietämyksen mukaan ei enää parane ja nuori mies joutuu invalidieläkkeelle, niin kyllähän sitä joutuu kyselemään, että mikä tässä on niin kuin takana. Ja sen keskellä, niin kuin tämä älkää mistään murehtiko, niin kyllä se saa niin kuin uutta haastetta. Mutta sitten samalla kyllä on semmoinen niinku turvallinen mieli siitä, että kyllä tämä homma on taivaan isän käsissä ja me saadaan niinku kantaa toinen toistemme kuormia ja sitten, että tämä on, tälle kaikilla on jokin tarkoitus, vaikka sitä nyt ei tarvitse ruveta itse niinku ilman muuta veikkailemaan tuossa ja että tässä älkää mistään murehtiko, siinä on kova haaste meille.
Ja se ei myöskään jakannut tasan siinä mielessä, että me ollaan hyvin erilaisia. Meillä on hyvin erilainen tilanne. On paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat herättämistä siinä suhteessa, että heillä on kaikki niin tavattoman hyvin. Ja heillä on kaikki, mitä ikinä elämään voi pyytää, on mökkiä, on auto, on asunto, on ulkomaanmatkaa, on hienot vaatteet ja voi tehdä mitä haluaa, rahaa on. Eivätkä he näe omaa vastuutaan, tai sanotaanko näin, että he eivät näe sitä iloa, mikä tulisi siitä, että jakaisi omasta. Tämä on ihan fakta. Mutta sitten toisella puolella on niitä, jotka antavat niin, että heille tuskin jää itselleen mitään ja he kokevat sitten äkkiä tämän tämmöisen haasteen ja jakamisen ja luottamuksen, niin he ovat jo niin kuin ihan uuvuksissa siinä ja antavat vasemmalle ja oikealle. Että se riippuu, missä tilanteessa ihminen elää. Toinen tarvitsisi oikein ravistelua, että ajattele nyt joskus jotain muutakin ihmistä kuin itseäsi ja sijoita joskus johonkin muualle kuin itseesi. Mutta toinen meistä tarvitsee sitten taas sen, että sä saat luottaa Herran ja levätä, ja ei sun tarvitse koko maailmaa kantaa.
Tämä murehtiminen ei kyllä siis kysy ollenkaan sitä varallisuudesta tai rikkautta. Se on kyllä lahjakkuus, joka näyttää tulevan luonnostaan niin kuin kaikille ihmisille, oli niin kuin tilanne mikä tahansa. Meillä on yksi hyvä kaveri, hänkin, niin se oli siis todellakin murehti ja kiemurteli siinä, että kun hän tiedä oikein mihinkä hän pistäisi talviteloilleen purjeveneensä. Eli murheita on kaikilla, mutta sitten tämä minusta tämä niin kuin haastaa tähän semmoiseen, niin kuin, tämä hakee kai semmoista kohtuullista elämää. Toisellakin Raamatussa puhuu siitä, että kun teillä on vaatteet ja ruoka, siis tämmöinen perustoimeentulo, niin haastaa meitä sitten jakamaan ja tasaamaan, että se on jotain tämän puolesta, mutta siihen sisältyy toi, millä sä aloitit, Lefa, toi missio, ja se on niin kuin kristikunnalla annettu tehtävä, joka on joka tapauksessa vielä kesken.
Niin, Liisi mainitsi tästä klapikoneella klapeja tehneestä miehestä, ja mainitsi siitä, kun hän pelastui, niin siitä alkoi hänen matka Jeesuksen sisäiseen tuntemiseen. Eikö Paavo ruotsalaiselle käynyt samalla tavalla, kun hän lähti Seppä Högmanilta kyselemään vastauksia, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Laittaako se meitä toisella tavalla ajattelemaan myös lähimmäisen hyväksi?
Kyllähän nämä elämän kohtalot monta kertaa on sellaisia, esimerkiksi että odottamattomuudet on, jotka niin kuin haastaa meidät arvioimaan näitä meidän murheemme syitä uudelleen. Ja useasti ne antaa sen hiljaisuuden, jonka äärellä sitten voi kysyä ja tätä tarkoitusta ja merkitystä. Että kyllä niin itsekin niin kuin ajattelin nyt näissä meidän lähipiirin pohdiskeluissa. Siellä on takana kuitenkin rakastava Jumala.
Kun Liisi sanoo tästä, että tämä on luottamuskysymys, elämän tosiasia on, että luotamme vain sellaisiin ihmisiin, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi. Sama koskee Jeesusta, meillä voi olla luottamussuhde häneen vain, jos olemme tunteneet hänen vapahtajana, joka ei petä. Näinhän Liisi sanoi, ja se on todella totta, että Jeesuksen sisäinen tuntemus, niin kuin Leo sanot, niin kyllähän se on tässä lähtökohta, ja sitä ei voi toinen ihminen suoraan antaa. Se on Jumalan lahja, kun se avautuu, se usko ja se luottamus Kristukseen, ja silloin se tulee sisältäpäin vapaaehtoisena ilman pakottamista ja vaatimusta, kun ihminen sanoo, että minä luotan Jumalaan. Jeesus itse on tästä suurin esimerkki. Hänhän luottaa vielä ristillä. Kun hän kuolee, niin hän sanoo, että Isä, sinun käsisi minä annan elämäni. Vaikka hän muutama minuutti aikaisemmin on huutanut, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Eli hän on äärimmäisessä tilanteessa ja silti hän luottaa Isäänsä. Me emme ole Jeesus, mutta hänen kuolemansa tähden me saamme tulla niin kuin Jumalan tykö, ja tämä luottamus voi meissä alkaa kasvaa.
Niin kyllä se Jeesus, siis usko Jeesukseen, kun hän tulee omakohtaisena vapahtajan elämään, niin se luo kyllä semmoisen perusturvallisuuden, perusluottamuksen, jossa sitten tämä murehtiminenkin saa vähän niin kuin inhimillisempiä tai siis hallittavampia mittasuhteita. En kyllä uskalla väittää, etteikö jokainen uskovakin joskus vähän murehtisi, milloin mistäkin. Mutta se ei niin kuin ole sillä lailla tukahduttavaa ja kaatavaa enää. Se tietää, että siis takana on kuitenkin se vapahtaja, jonka kädet on, ottaa niin kuin vastaan. Ja apu tulee siis ihan oikeasti.
Onhan tämä ihan maailmankatsomuksellinenkin kysymys, että jos ajattelet, että todella ihminen, jos ihminen todella ajattelee niin, että tämä on vain kylmä, tyhjä universumi, joka on vain materiaa, niin keneen sä luotat sitten, kun sulta ravistellaan pois kaikki luottamus? Mä aina suhtaudun vähän tyynesti siihen, kun sanotaan, heitetään uskoviin päin, että te tarvitsette tuommoista tukea, luottamusta Jumalaan, niin mun mielestä siihen ei tarvitse vastata paljon mitään. Katsotaan, kun elämä kulkee, sieltä tulee semmoinen päivä, jolloin ihmisillä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko se ammottava kosminen tyhjyys, jossa ei ole kerta kaikkiaan ketään eikä mitään, ja mä olen yksin itseni ja sairauteni ja kaiken kanssa. Tai sitten siellä on se taivaallinen isä, ja mä suostun tuleen kotiin, ja mä suostun hänen hoitoonsa ja antaudun hänen edessään.
Liisi otti Jobin myös tässä esimerkiksi, ja Jobilla olisi varmaan ollut syytä katkeroitua näin inhimillisesti, mutta sitä ei tehnyt. Ja Jeesushan sanoo Raamatun lehdillä itsestään, että autua se, joka ei loukkaannu minuun. Me joudutaan pettyyn tässä maailmassa ihmisiin ja toinen toisiimme, mutta ne Jeesuksen sanat on ainakin itseäni monta kertaa lohduttanut. Autuassa on se, joka ei loukkaannu minuun.
Niin kyllähän siis Jumala vapahtaja Jeesus, niin kun se tätä elämää johdattelee muuten, niin kyllähän se on, kyllä semmoisen käsittämättömyyksien eteen joutuu, ei sitä voi kistää, mutta se on juuri sitä, siis parhaimmillaan sen Jobin turvallisuutta, että siis minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä päivänä hän on seisova multieni päällä, että se ei vie sitä perimmäistä turvaa, elämän kohtalot, vaikka ne olisi karujakin.
Ja niin, Liisi otti myös esiin näitä ihmeitä, tämmöisiä arjen tavallisista asioista. Joku on saanut ruokakassin, joku vaatekassin ja mainitsi, että nämäkin ihmeet tulevat taivaasta. Itse olen ajatellut, että lähetystyö on yksi valtava Jumalan suuri ihme ja huolenpito.
Kyllä, ja mä uskon, että Jeesus haluaa avata meidän sydämemme, niin kuin Liisi tässä lopussa vähän vihjaakin siihen suuntaan, että me siis avata meidät näkemään, että maailma on kokonaisuus, jossa on paljon ihmisiä, jotka eivät ole vielä saaneet edes mahdollisuutta kuulla tästä Jumalan huolenpidosta. Ja laskea sen oikealla tavalla meidän sydämelle. Ja että me ollaan yhdessä siinä. Kukaan ei yksin sitä kanna. Se on meidän tehtävä kristittyynä.
Joo, se ihmisyys, mitä me eletään, niin sitä elee myöskin ihmiset tuo Japanissa tai Afrikassa, Aasiassa. Eli siellä on ihmisiä, jotka tarvitsee myöskin sen iankaikkisen turvan Jeesuksessa. Ja kyllä lähetys on silloin, se on lähimmäisen rakastamista. Ihan konkreettisesti. Ja jos siihen sitten liittyy myöskin näihin ajallisiin tarpeisiin tuleva apu, niin sillähän se on semmoinen kokonaisuus, jota me ollaan kutsuttu lähetykseksi.
Ja sitä ei kukaan muu tee sitä työtä kuin ne, joille Jeesus on tullut henkilökohtaisesti vapahtajaksi, että pitkällä tähtäimellä.
Ei, niin, eikä et, siinä mielessä, siinä ei, hengessä.
Ei, et, et, siinä mielessä meidän täytyisi herätä kristittyinä ymmärtämään, että tämä on meidän vastuu, koska eihän maailma tee lähetystyötä.
Ei.
Kalevi Lehtinen onkin joskus heittänyt, että kyllä maailmassa on rahaa, mutta ei rakkautta. Siitä varmaan on pitkälle kysymys.
No Vennamokin siis sanoi, että on rahaa, mutta väärissä käsissä.
siis se on aivan totta, että se menee juuri näin. Siis monta kertaahan on todettu se, että me voisimme tämän maailman ruokkia koska tahansa ja vaatettaa ja hoitaa. Mutta haluammeko me sitä, että se, mä oon aina ajatellut, että se syytös, että Jumala, miksi jos sä oot olemassa, miksi tämä maailma on sellainen, niin kyllä se hyvin salaman nopeasti kääntyy takaisin meihin, että se on meidän vastuulla. Mutta tässä on myöskin sellainen positiivinen ulottuvuus, kun tässä kerrotaan näitä esimerkkejä tästä keskinäisestä huolehtimisesta, että tervetuloa joukkoon, että vaikka tässä on paljon heikkouksia ja paljon ristiriitoja tässä uskovien joukossa, niin on täällä myöskin tätä käytännön huolehtimista.
On, joo.
Todella paljon.
Joo.
No niin, tämähän onkin hyvä päättää keskustelussuus, mutta Liisi, emme päästä sinua vielä päälläkähästä, vaan sinä voit vielä oman opetuksesi ja keskustelun pohjalta ja sen pohjalta, mitä on ajatuksiisi noussut, niin vielä jakaa kuulijoille sitä, mitä sydämesi sanoo.
Se kai on ainakin todettava, että Ei meissä ketään ole, joka ei murehtisi. Ei niin hurskasta ihmistäkään, joka sanoisi, että minä en ole koskaan murehtinut mistään. En ole ainakaan vielä toistaiseksi tavannut. Ja kun näitä elämän murheita tulee, tässä tekstissähän nyt puhutaan enemmän tästä aineellisesta puolesta, mutta sitten on paljon, paljon muutakin. Ja kuinka kova koitos on luottaa Jumalaan silloin, kun ei missään näy apua olevan. Ja jos ei siinä ole harjaantunut jossakin menneisyydessä pienemmissä asioissa, niin ei millään voi kestää sitten, kun tulee ne suuremmat. Että ei oikein olisi semmoinen, ei oikein olisi hyvä ruveta kapinoimaan, kun on näitä pienempiä vastoinkäymisiä, vaan ottaa ne Herran kädestä niin, että osaisi myöhemminkin suhtautua näihin elämän suuriinkin tragedioihin. Ja sitten mä ajattelen kyllä, että Jumalan apu on välillä, se on aivan käsittämätön. Kun ajattelee näitä menneitä vuosia meilläkin siellä nuoruudessa, jolloin rahat oli tosi tiukalla ja myöhemminkin joissakin vaiheissa, niin Jumala auttoi niin, että yhtään leivätöntä päivää ei ole ollut. Tosin meillä kun oli apulainen silloin, kun lapset oli pieniä ja hyvin pienipalkkainen apulainen, niin hän jälkeen ihmetteli, että miten meillä niin usein paistettiin punajuuripihvejä. Minä sanoin, että ei ollut rahaa enempää, mutta aina oli. Ja sitten Jumala myöskin antaa näitä neuvoja. Milloin minkäkinlaisia, minä voisin yhden hauskan asian tässä kertoa, kun mieheni sai ajatuksen, että nyt mennään tapaamaan hänen vanhempiaan. Ja ei ollut tarpeeksi rahaa matkalippuun mennä sinne päin. Niin joka tapauksessa nyt mennään ja kun bussi pysähtyi Porvoossa, niin hän meni myymään käyttämättömiä postimerkkejä. Ja sen jälkeen hän vasta ilmoitti rahastajalle, mihin asti me voimme matkustaa. Mutta silloinkin mentiin. Ja sitten vielä yksi näkökohta, nimittäin se, että kuinka tärkeää on se, että me pidämme huolta toisistamme. Me kaipaamme rakkautta ja me kaipaamme sitä, että toiset ottaisivat huomioon sen, miten meillä nyt menee. Ja kuulkaa, kun sitä saa kokea, niin se on jotakin aivan erinomaista, että nämä ihmiset välittävät, nämä ihmiset rakastavat, että seurakunta ottaa tällä tavalla huomaansa. Ei ole kysymys pienestä asiasta, tosi isosta.
Tässä olikin tämän sunnuntain Raamattupufeja ja ohjelman tarjosi sinulle Kansanlähetys ja radiokanavana Radio Day. Sydämellinen kiitos Liisi Jokirannalle opetuksesta. Kiitokset myös Leifille ja Istolle keskusteluosuudesta. Ja myös kiitokset sinulle kuulijamme mukanaolostasi ja koko tiimimme tahtoo jälleen sinulle toivottaa oikein rauhaisaa sunnuntaipäivän jatkoa ja tavataanhan pufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.